Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nis punimet samiti i BE-s, krahas vendimit për dhënjen e statusit kandidat Ukrainës dhe Moldavis, diskutohet edhe për Ballkanin Perëndimor. Ballkani i hapur dhe procesi i Berlinit bien ndesh me njëra tjetrën, thon ekspertët. Rusia ka nisur sulmet me raketa në Kharkiv, presidenti Ukrainas bën thirrje për armatime të rënda. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka nisur punimet samiti i BE-s ku përveç vendimit për dhënjen e statusit kandidat për Ukrainën dhe Moldavin, diskutohet edhe për Ballkanin Perëndimor. Nga Kosova merr pjesë presidentja Vjosa Osmani, e cila tha sot se Kosova nga ky samit synon të theksoj se e ka vendin në familjen evropiane. Ndërsa lidhur me liberalizimin e vizave, Osmani është treguar e rezervuar duke mos dashur të nxis pritje nga njerëzit. Për detajet të tjera, raporton korespondenti ynë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është duke u zhvilluar samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, ku krerët e 27 vendeve të BE-s dhe kolegët nga rajoni po diskutojnë për sfidat e përbashkëta, të cilat kanë dalur veçanërisht në dritën e agresionit rus kundër Ukrainës. Pas këtij samiti do të zhvillohet edhe Këshilli Evropian, ku do të jetë temë kryesore zgjerimi i BE-s. Krahas vendimit tashmë të sigurt për të dhënë statusin e vendit kandidat Ukrainës dhe Moldavis, liderët do të merren edhe me situatën në Ballkanin Perëndimor. Në fokus është edhe mundësia e dhënjes së dritës së jeshile për hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ndonse një gjë e tillë nuk është e sigurt. Në fund të samitit sonte vonë, liderët pritet të miratojnë edhe konkluzat në të cilat pas një kohe të gjatë do të konfirmojnë angazhimin e qartë për perspektivën në antarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE dhe do të bëjnë thirrje për përshpejtimin e procesit të antarësimit. Kryetari i Këshillit Evropian, Michel, konfirmoi se prioritet kryesor i BE-s tani për tani është hapja e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe vazhdimi i kontakteve intensive me Bullgarinë për të siguruar një gjë të tillë. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë në prag të nisjes së takimit të sotëm se BE dhe Ballkani Perëndimor kanë një mundësi për të konfirmuar perspektivën e antarësimit të rajonit në familjen evropiane. Këto vende kanë punuar shumë në këtë drejtim dhe ne do të mundësojmë që kjo të ndodhë, theksoi kancelari gjerman. Nga Kosova në këtë takim merr pjesë presidentja Vjosa Osmani. Ajo një ditë më herët ka pasur takim edhe me presidentin e Parlamentit Evropian Roberta Metsola. Sot para nisjes së samitit, zonja Osmani u ka thënë gazetarëve në Bruxelles se Kosova synon që në këtë samit të theksoj se e ka vendin në familjen evropiane. Ne kemi vendin këtu, në mes të familjeve të kombeve evropiane, ku kemi kontribuar me shekuj. Ne kemi nevoj për një mesazh të unifikuar të BE-s për Ballkanin Perëndimor, sepse sa më shumë hapësirë të lihet për keqdashësit, natyrisht që do ta përdorin, ka thënë Osmani. Pritjet e opinionit kosovar nga ky samit kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave, pasi Kosova është i vetmi vend në rajon qytetarët e së cilit nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes. E pyetur nëse ka shpresa se në këtë samit do të ketë përparime në procesin e liberalizimit të vizave, Osmani tha se ajo ka shpresa, por nuk dëshiron të nxjis pritje nga njerëzit. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka folur sot lidhur me veton e Bullgarisë që ende po e pengon avancimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Është turp që një vend antar i NATO-s, Bullgaria, kidnapon dy vende tjera të NATO-s, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, në mes të një lufte të nxehtë në Evropë me 26 vende të tjera që rrinë pa lëvizur, duke treguar një pafuqi të frikshme, ka thënë Rama. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pranuar se ai pret të nënshtrohet sërish presionit për çështjen e sanksioneve ndaj Rusisë, por deklaroi se ata që do të ngrenë të çështje, sipas tij, do të marrin përgjigjen e duhur. Sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave, pritet që ajo të përmendet në diskutime, ndonse nuk është parashikuar të ketë ndonjë vendim konkret. Vërehet se ka rritje të mbështetjes që liberalizimi të ndodhë sa më shpejt. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka bërë thirrje që të mos harrohen as Bosnia e Hercegovina e as Kosova, të vetme vende nga Evropa juglindore që akoma nuk e kanë statusin e vendit kandidat. Ai ka thënë po ashtu se angazhohet që Kosovës të hiqen vizat. Nga samiti i BE-s pritet përsëritja e përkushtimit për avancimin e procesit të parafrimit të BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtetet e Ballkanit Perëndimor momentalisht janë përballë dy proceseve paralele që sipas ekspertëve po synojnë të rregullojnë të njëjtat çështje. Ekspertët thonë se procesi i Berlinit që u iniciua nga Gjermania për 6 vendet e Ballkanit mund të bie ndesh me Ballkanin e Hapur, proces i nisur nga 3 vendet të Ballkanit Perëndimor. Dëgjojmë raportin e zgjeruar nga Dorontina Baliu.
Bashkëpunimi ekonomik dhe liria e lëvizjes duket se janë kryefjale objektivave të dy nismave që përfshin shtetet e Ballkanit Perëndimor, procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur. Ekspertë politikave të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor thonë se këto dy nisma ndonë se mbulojnë çështje të ngjashme, dallojnë në strukturë dhe mund të bien ndesh me njëra tjetrën. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelarës së atëhershme gjermane Angela Merkel. Ndër qëllimet kryesore të këtij procesi janë përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe integrimi evropian i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Procesi fokusohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit. Fusha të tjera të veprimit në kuadër të tij janë zgjidhja çështjeve të brendshme dhe dypalëshe, si dhe pajtimi mes shoqërive të rajonit. Ky proces përfshin të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ballkani i Hapur në anën tjetër është një nismë e vitit 2019 e iniciuar nga udhëhecit e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Asaj nuk janë bashkuar ende 3 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Sipas iniciatorëve, Ballkani i Hapur synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis vendeve pjesëmarrëse, rritjen e shkëmbimit tregtar dhe lirinë e lëvizjes. Toby Vogel, ekspert për BE-n dhe Ballkanin Perëndimor me selinë në Bruksel, thotë se të dyja këto nisma ndajnë një filozofi të përbashkët.
Filozofia bazike është se politikat e rajonit janë aq të vështira dhe mendasi, kështu që duhet fokusuar në objektiva të arritshme, sidomos në fushën e ekonomisë si hapja kufive, stimulimi tregtis, integrimi i tregut, lëvizja e njerëzve të tjera.
Në teori, sipas tij, dy nismat plotësojnë njëra tjetrën ose mbulojnë të njëjtën gjë.
Nëse, për shembull, Serbia dhe Shqipëria i hapin kufit për studentë, biznesmen, i njohin diplomat e njëra tjetrës, kjo është qartë asnjë një gjë e mirë dhe do të kishte rol edhe në atë që mbulon procesi Berlinit.
Një nga iniciatorët e Ballkanit të Hapur është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, vendi i të cilit nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vogël thotë se edhe BE-ja tash për tash ka një marrëdhënie të komplikuar me Ballkanin e Hapur, për faktin se nuk është plotësisht e qartë se cili është synimi i tij, duke qenë se ekziston procesi i Berlinit.